este dimineață cu Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este luni 22 octombrie, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Încă o zi de toamnă aurie, cu cer parțial noros și temperaturi agreabile. Interviul emisiunii astăzi cu Raisa Pădurean, director adjunct la liceul Lucian Blaga din Tiraspol. Jurnal de corespondent de la Bruxelles despre semnificația premiului Nobel pentru economie. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Unioniștii moldoveni au organizat duminică un marș la București. Câteva sute de persoane purtând steaguri tricolore au scandat în fața clădirii Guvernului României în Piața Victoriei, lozincica Basarabia pământ românesc și România nu uita Basarabia iata. Demonstrația a avut loc din inițiativa platformei civice Acțiunea 2012, aceiași care au organizat marșuri unioniste în principalele orașe moldovenești, inclusiv la Chișinău și Bălți. În urma acestor demonstrații, formațiunile moldovenești de stânga au introdus în Parlament proiecte de legislație care ar scoate în afara legii chemările la desființarea statului moldovean și unirea cu România. Președintele George Mihail Saakashvili a îndemnat noua majoritate parlamentară controlată de rivalul său, Bidzina Ivanishvili, să continue efortul integrării țării în Uniunea Europeană și NATO. Adresându-se ședinței inaugurale a noului legislativ în orașul Kutaisi, Saakashvili a cerut deputaților din propriul său partid să facă o opoziție constructivă. La alegerile parlamentare din 1 octombrie, partidul lui Saakashvili, Mișcarea Națională Unită, a fost învins de coaliția lui Ivanishvili, Visul Georgian. Ivanishvili a promis să păstreze integrarea euroatlantică printre prioritățile politice ale noii puteri, dar a insistat și asupra normalizării relațiilor cu Rusia înghețate după războiul ruso-georgian din 2008. Secretarul de stat american Hillary Clinton i-a promis premierului libanez Najib Mikati sprijinul Statelor Unite pentru a investiga asasinarea șefului securității din Liban. Cei doi au discutat la telefon duminică pe fundalul funeraliilor generalului Wissam al-Hassan, care a fost ucis vineri de o mașină capcană. Participanții la funeraliile de la Beirut au încercat să ia cu asalt sediul primului ministru, despre care au spus că ar fi o marionetă a Siriei vecine. Opoziția libaneză acuză regimul sirian de implicare în asasinat. Din Kuwait se relatează despre răniți și arestați după ce poliția a folosit gaze lacrimogene duminică la dispersarea unui protest de mii de oameni împotriva modificării legii electorale. Opoziția spune că acestea au menirea să elimine politicienii incomozi din viața politică și să ducă la alegerea unui parlament obedient în Emiratul bogat în petrol.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prima zi a săptămânii se anunță o zi de toamnă frumoasă, cu cer în general senin și maxime cuprinse între 15 și 18 grade în zona de nord și 16 până la 19 grade în centru. În extremitatea sudică există șanse ca temperatura să urce din nou până la pragul aproape varatic de 20 de grade. Dacă previziunile Serviciului Hidrometeorologic de Stat se adeveresc, Moldova va avea parte de o vreme frumoasă toată săptămâna, doar cu temperaturi cu un grad două mai coborâte spre finalul ei. O vreme frumoasă se anunță pentru astăzi în toată partea estică și centrală a Europei, cu maxime de 22 de grade și soare la București, 16 grade la Kiev, 17 la Odessa, 21 la Ialta. 21 de grade este și maxima așteptată la Sofia și la Belgrad. La Viena vor fi 19 grade și soare, vreme însorită și maximă de 17 grade la Berlin. Temperaturile zilei vor urca la peste 20 de grade în zona Mediteranei, plus 21 de grade la Madrid, 26 la Roma și 24 la Atena, unde sunt însă șanse de ploaie și descărcări electrice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul Vlad Filat ar urma să aibă astăzi după amiază o convorbire telefonică cu omologul său din Rusia, Dmitri Medvedev, pe tema contractului privind livrarea gazelor naturale rusești. Discuția va avea loc după ce Moldova a amânat cu câțiva ani, sub presiunea Rusiei, aplicarea unei înțelegeri energetice moldo-europene, care nu este pe placul Gazpromului. La Chișinău sunt programate noi luări de poziție pe tema verdictului de vineri al Curții Europene a Drepturilor Omului, care a găsit Rusia vinovată de încălcarea dreptului la educație al elevilor transnistreni de la școlile cu predare în grafia latină. Pentru astăzi este programată o conferință de presă a Asociației pentru Drepturile Omului, Promolex, cunoscută și pentru desele ei semnalări ale încălcării libertăților cetățenești și normelor democratice în stânga Nistrului. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, vizitează astăzi Moscova, urmând să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin. Vizita, care ar urma să vizeze mai ales aspectele cooperării economice, vine înaintea alegerilor parlamentare ucrainene de la sfârșitul săptămânii și va prilejui, probabil, liderului Rusiei o nouă expresie a sprijinului său pentru forțele ucrainene prorusești reprezentate de Ianukovici și de Partidul Regiunilor. În Statele Unite va avea loc diseară, adică la noapte târziu ora Moldovei, a treia și ultima dezbatere a candidaților la președinția Statelor Unite, președintele democrat Barack Obama și guvernatorul republican Mitt Romney.
Interviul emisiunii.
Interlocutorul nostru de astăzi este Raisa Pădurean, director adjunct la Liceul Lucian Blaga din Tiraspol, cu care Valentina Ursu a stat de vorbă despre recenta condamnare a Rusiei la CEDO pentru abuzurile separatiștilor împotriva școlilor cu grafie latină.
Ne-am bucurat pentru colegii noștri din Grigoriu Apol, liceul din Tighina și Râbnița, însă suntem triști pentru noi cei de la Tiraspol, de la Lucian Blaga, pentru că dosarele noastre, cu părere de rău, nu au ajuns, au fost pierdute. Deci irresponsabilitatea celor de la Comitetul Helsinki din Chișinău, frunte cu domnul Râtu, care au știut bine și toată lumea știe prin ce am avut de trecut și noi și copiii, deci sănătatea nu ne-o restituie nimeni, nervii pierduți și maltratările care le-am avut, eu nu știu cine acum își asumă responsabilitatea, pentru că sună și părinții, sună și copiii care au avut de suferit și noi nu avem un răspuns pentru ei.
De ce dumneavoastră cei de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol nu v-ați regăsit printre reclamanți alături de domnul Alexei Catan? De ce ați împărțit dosarele?
Ne simțim nedreptățiți și jigniți pentru că Promolex, care a lucrat, a mers înainte. 8 ani de zile nu e puțin. E foarte mult. Unii deja s-au stins din viață, nu mai sunt, cu nădejdea că, uite, se va face dreptate. Însă cei de la Comitetul Helsinki ar trebui să dea o explicație sutelor de elevi și părinți și profesori din liceu, care am suferit cel mai mult. Noi am fost atacați, și aresturi, și maltratări, și batjocoriți, și până la urmă ne-am ales cu nimic. Asociația Promolex a lucrat, că-și bate capul de oamenii din partea stânga a ministrului care suferă și cărora le sunt încălcate drepturile. Însă cei de la Comitetul Helsinki, cu părere de rău, au dovedit că nu lucrează și că noi nu suntem nimic, n-am fost nimic pentru ei. Despre ce se mai poate de vorbit? Cred că nu mai trebuie să funcționeze Comitetul Helsinki, pentru că nu ne apără niciun drept.
Credeți că Moscova se face vinovată de violarea dreptului la educație în stânga ministrului?
Da. Sunt convinsă și 100% Moscova, pentru că ei dictează ce și cum să facă autoritățile locale și numai ei sunt vinoveți în cazul dat, pentru că cei de la Chișinău s-au străduit să facă tot posibilul ca să ne ajute și au făcut. Deci, împreună cu organismele internaționale au făcut tot posibilul ca noi să revenim la procesul de studii.
Am auzit-o pe Nina Ștanski, reprezentanta Tiraspolului la reglementarea transnistreană, spunând că în stânga Nistrului nu ar exista nicio piedică în activitatea școlilor cu predare în limba română.
Până în prezent, noi nu putem pune un afiș pe sediul liceului, seara îl punem, dimineața ne trezim fără el, adică scriem că este liceul Lucian Blaga cu predare în limba română. Arenda, contractul ăsta de arendă, deci nu este la fel, nu avem libertate. Manualele la fel le aducem vai de capul nostru, pentru că la vamă suntem stopați și verificați ce aducem, manuale, cărți pentru elevi. Activăm în condiții destul de dificile, noi nu avem voie să dăm avize la televiziune, la radio, că școala cu predare în limba română înscrie elevi, pentru că toți se refuză. Adică, da, cea mai mare problemă este obținerea licenței. Și altă problemă foarte mare, libertatea de a circula, de a aduce manuale, de a aduce la liceu. Ce de ce avem nevoie? Liber, adică fără să fim verificați la vamă, etc., etc. Se vede bine că aducem manuale și nu aducem contrabandă.
Acum administrația de la Tiraspol nu mai încearcă să vă forțeze să renunțați la utilizarea alfabetului latin?
Nu, dar găsesc alte metode. Iată, spre exemplu, metoda cu elevul de la noi care acum este învinuit de terorism, Alexandru Bejan. Și noi știm că nu este adevărat. Deci, cu părere de rău, ei găsesc alte metode de a lupta contra școlilor cu grafie latină.
Doamna Pădurean, acum nu vă mai este frică să recunoașteți că studiați în limba maternă, pentru că, din câte se cunoaște, în stânga Nistrului sunt declarate 3 limbi de stat, printre care și moldovenească.
Pentru noi nu există limba moldovenească, că pentru noi există limba română și autoritățile locale, dacă au declarat că sunt trei limbi de stat, păi vreau să vă spun că aici numai limba rusă se vorbește. Este obligație de pui cereri de unde mergi numai în limba rusă. Chiar să ajungi la judecată undeva să scrii în limba moldovenească cu caractere chirilice, ori ucraineană nu o să-ți primească această cerere. Deci zice din start, scrie în limba rusă și gata. Continuă să se încalce drepturile omului și noi ne vom strădui ca și dosarul acestui elev al nostru să ajungă la Strasburg și să ajungă de urgență.
Schimbarea regimului de acolo nu înseamnă o altă atitudine față de respectarea dreptului omului?
Nu văd nicio schimbare. Smirnov Trâmbița când era la putere peste tot cu Rusia, cu Rusia împreună, asta Șefciuc tace și face. Deci, așa, pe muțiți. Nu, noi nu vedem schimbări. Pentru că cum am fost verificați la vamă, așa suntem verificați acum. Nu s-a schimbat absolut nimic.
Ce mai aveți de gând să întreprindeți? Să câștigați și dumneavoastră așa cum au câștigat colegii de la celelalte licee?
O să ne adunăm toți colegii, părinții care am depus aceste cereri. O să cerem o explicație de la Comitetul Helsinki să ne explice de ce nu s-a ajuns dosarul unde trebuia să se ajungă. Ce să facem?
A fost Raisa Pădurean, director adjunct la liceul Lucian Blaga din Tiraspol, în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Zis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
După Nobelul pentru literatură acordat autorului Sorgului Roșu, o insultă adusă atât omenirii cât și literaturii, potrivit artistului contestatar chinez Ai Weiwei, și după cel pentru pace dat Uniunii Europene, s-a anunțat și Nobelul pentru economie. În bâlciul de lux care e atribuirea anuală a premiilor Nobel, apare întotdeauna în filigran întrebarea dacă n-ar fi milionul ăla, ar mai da cineva vreo importanță premiului Nobel? E vorba până la urmă doar de o fundație suedeză care funcționează cu bani lăsați de inventatorul dinamitei și baron al petrolului în Baku. Gusturile literare ale Academiei Suedeze sunt bătrânicioase, iar procedeul nominalizărilor e absurd. Cum să-i dai Nobelul lui Le Clézio când îi ai pe Salman Rushdie sau Martin Amis, adevărați novatori literari? Și desigur, din când în când mai trebuie o femeie, un negru, un chinez. Dar ce e aia Nobelul pentru economie? Răposatul economist John Kenneth Galbraith obișnuia să spună, știind foarte bine ce efect are o asemenea axiomă în gura lui, că economia nu e o știință. Dacă ar fi fost, atunci toți economiștii ar fi bogați, spunea el, întrucât ar cunoaște dinainte evoluția piețelor. E același raționament ca în cazul metodelor de ghicit. Dacă ghicitorii ar prezice viitorul, atunci n-ar mai trudi vânzându-și talentul pe câțiva bănuți. Că economia nu e o știință s-a văzut în dezastrul financiar care a înghițit Statele Unite și Europa, nedând semne că s-ar opri. Niciun premiu Nobel pentru economie n-a prevăzut criza, după cum în acest moment nimeni n-are habar ce se va întâmpla mai departe. Gestionarea crizei a fost lăsată în seama politicienilor, care nu fac decât să cârpească, folosind bani publici, hăurile lăsate de bancheri și speculatori. Vărsarea unor sume astronomice de bani în băncile falimentare nu are nimic de a face cu mecanismele pieței, despre care ni s-a spus că sunt imuabile și ireproșabile, previzibile și că nu fac decât să ducă la succesul celor meritoși. Mistificarea a fost întărită de discursul quasi-religios al politicienilor, universitarilor și experților. Ba chiar s-a mai inventat și acest mincinos premiu Nobel pentru economie. În realitate, nu e deloc un premiu instituit de filantropul Alfred Nobel sau de fundația care îi poartă numele, ci un cec acordat de Banca Națională a Suediei din 1968 încoace, căruia îi se spune în mod insidios Nobel pentru economie, doar pentru că e oferit în același timp cu premiile Nobel propriu-zise. Urmașii lui Nobel nu încetează să protesteze că numele familiei lor e folosit pentru a justifica această obscenitate. Așa încât, dincolo de discursul lor obscur și pretențios, economiștii ghicesc statistic la fel de mult cât o simplă vrăjitoare. Numai că aceia, când se înșeală, nu ruinează jumătate din planetă, ba pe deasupra mai și știe să vindece de ochi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!